Atraktīvās Rumānijas tautas dejas zilu baltos tautas tērpos latviešu publikai vakar rādīja Mioveni pilsētas folkloras ansamblis. Dziesmu svētku ietvaros Latvijā ieradušies ar 30 ārvalstu kolektīvu. Stāsta viesu kolektīvu koncertu koordinātora Anna Rudzīte.
Katram no šiem koriem un vai kolektīviem, deju grupām, folkloras ansambļiem viņiem Latvijā ir draugu kolektīvs, kas viņus uzņem. Un šis draugu kolektīvs ļoti ir vēlējies parādīt šiem ārzemniekiem latviešu kultūras burvību, un kas gan ir spilgtāks piemērs kā dziesmu un deju svētki. Pie reizes viņi, protams, ja jau viņi ir atbraukuši, tad, protams, viņi arī uzstājas. Un mēs esam priecīgi viņus redzēt, jo dažādībā ir spēks.
Līdz dziesmu svētku noslēgumam svētdien notiks vēl 10 šādu koncertu. Rūdzīti izceļ Grūzijas Batumī pilsētas sieviešu kamerkori.
Viņas īpašas ir ar to, ka sastāvs ir gana neliels, apmēram 23, varbūt, cilvēki. Bet viņas skan kā milzīgs, var teikt, vairāku koru kopums. Viņas ir tiešām apbrīnojams. Turklāt viņas ir iemācījušās arī sieviešu koru repertuāru noslēguma koncertā, ko atskaņos. Viņas dziedās arī noslēguma koncertā.
Noslēguma koncertā piedalīsies arī Japānas jauktais koris Gaisma, kas kopš saviem pirmsākumiem 2009. Gadā vienmēr ir dziedājis latviski. Šī būs pirmā kora viesošanās Latvijā.
Protams, pēdējos mēnešos mēs intensīvi esam gatavojušies.
Kora Gaisma dziedātājs un latviešu valodas skolotājs Daiki Horiguči stāsta, ka, lai labi sagatavotos svētkiem, ciemos aicinājuši arī noslēguma koncerta māksliniecisko vadītāju Airu Birziņu.
Tā ir, protams, lielā atbildība piedalīties dziesmu svētkos, kopā dziedāt ar latviešu dziedātājiem, latviešu skatītāju priekšā. Mēs ceram, ka savas pūles mēs attaisnosim un mēs nesagādīsim kādu vilšanos latviešu priekšā.
Lai gan Japānā korim šo tērps pēc latviešu tautas tērpu līdzības, nolikums nosakot, ka gala koncertā jāuzstājas Japāņu tradicionālajos tērpos.
Praktisku iemeslu dēļ mēs esam atveduši vieglus tērpus, nevis smagus kimono, tie būs vasaras svētku halats.
Korī Gaisma dzied ap 40 japāņu. Jaunākajiem dalībniekam ir 21 gads, bet vecākajiem 80.
Es domāju, ka daudziem nav tieša sakara ar Latviju. Daudzi no mūsu korisiem ir pirmo reizi atmeklēt Latviju šoreiz. Bet tā interese par latviešu kultūru caur mūziku viņam ir ļoti lielā.
Ar individuālu programmu Latvijā ciemojas arī jodelētāja koris Jodel klubu Taifun no Šveicas. Starp 25 vīriem ir arī gados jaunais Ralfs Nesenšons. Jodelēt nav viegli, bet Ralfs to apguvis no sava tēva jau 5 gadu vecumā.
Jodelēšana ir tipiska mūzika kalnainajā Apenceles reģionā. Jodelēšana aizsākās, lai vīri kalnos varētu sasaukt govis. Tā nu mēs to tagad dziedam kā tradīciju.
Jodel klubu Taifun uz Latviju uzaicināja Šveices dejotājs Andijus Hofmans, kas te strādājis 4 gadus. Viņu ļoti aizrāvusi dziesmasvēku tradīcija, kad par tiem uzzinājis. Šveiciešu mākslinieku šogad īpaši saviļņojis koru karos dzirdētais.
Cauri visiem apspiestības laikiem jūs spējāt saglabāt ļoti dziļas kultūras saknes, ko lielākā daļa Rietuma Eiropas ir pazaudējusi. Tā patiešām ir jūsu bagātība. Protams, arī kvalitāte ir bagātība.
Lai arī jodelētāju korim jādodas māju, lai piedalītos jodelēšanas festivālā, ja vēlties dzirdēt citu tautu tradicionālo mūziku, koncertu koordinātora Anna Rudzīte īpaši iesaka apmeklēt Sankt-Pēterburgas valsts krievu tautas instrumentu orķestra Metallica koncertus, kā tīri itinietas speciāli Latvijas radio.